ሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 10 ፍርቓን ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኲሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 1 ታሕሳስ 2022 ወይ ድማ 1 ታሕሳስ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና 2 ትሕዝቶታት ክህልወና እዩ። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሳሙኤል ወልዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዳሕራይ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ዝተቓለሰ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እዩ። ሳሙኤል ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 2019 ለውጢ ንምምጻእ ብዝብል ብዝነበሮ ውዳበ ንኤርትራ ከም ዝኣተወን ኣብኡ ብኣባላት ጸጥታ ተታሒዙ ኣብ በበይኑ ኣብያተ ማእሰርቲ ምጽንሑን ይነግር። ሳሙኤል ኣብ ወርሒ መስከረም ካብቲ ዝፀንዐ ሓለዋ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ቤት ማእሰርቲ ካርሸሊ ሃዲሙ ምውፅኡ ይገልጽ። ብዛዕባ ናይ ማእሰርቲ ፀንሐቱን ተመክሮኡን ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ላዘራሪብዎሎ ማብቲ ዕላል ክመርሓኩም።
ሳሙኤል ወልዳይ ተመክሮኻ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ክትከፍል ፍቓደኛ ምዃንካ ብልቢ ምስክነካ። መጀመርያ ግን ቁሩብ ምስ ሰማዕትና ብዛዕባ ነብስኻ ትለለዩ።
ኣነ ሳሙኤል ወልዳይ ገብረቃል ይበሃል። ሕጂ ኣብ ሕብራት ኣሜሪካ እየ ዝነብር። ኣዲስ ኣበባ እየ ተወሊደ ዓበየ። ካብ 77 ወዳእታ ኣቢለ ናብ ሜዳ ተሰሊበ። ዓበይ ዓድጋውል እንዳቦይ እንዳደይ ከዓ ደርዓንቶ ማለት እዩ። ኣብ ቃልሲ ከዓ ካብ 77 መወዳእታ ጀሚሩ ስጋ ዳርጋ 54 ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ሓይልታት ኣብ ዝተፈላለየ ውጋኣት ነይረ። ካብ ናብ ክፍልታት ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ነይረ። መወዳእታ ካብ ኤርትራን ኤርላይንስ ነይረ። ካብ ናብ ኣሜሪካ ወፅ ማለት እዩ ስካብ ዘንፎ። ሕጂ ከዓ ኣሜሪካ እንዳተቐመጥኩ ምንቅስቓስ ንለውጢ ኮይነ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ግዜን ከይድ ነይረ። ስለዚ ናቱ ክፋል ናቱ ማለት እዩ ናብ ውሽጢ ዓዲ ሰባት ወደድናዮም ክንዛረብ ንትርተይ ክንቃለስ ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት ሓደ ዘይተሓስበ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ስለዝመፀ ኣብኡ ተሪፈ ማለት እዩ። እዚ መስል ውሽጢ ለይ
ይቀኒለይ። እስኻ ካብ 2019 ክሳብ ቀረባ ግዜ ኣብ ማእሰርቲ ናይ ካሸል ከም ዝነበርካ ሰሚዐ ሞ ሕጂ ካብ ማእሰርቲ ወፂእካ ኣለካ ቅድሚ ኩሉ ጥዕናካ ድሓን ዘለካ
ወድሓኒ ግን ካብ ስታውዘን 2019 ወርሒ 6 ጁን ማለት እዩ ዕለት 13 ኣብ ደቂ ኣምሓርን ተታሒዘ። ግን ኣብ ካርቸሌ ኣይኮንኩን ነይረ። ዝተፈላለየ ቦታታት ነይረ። ግቢ ነይረ፣ ካብ ሓሙሻይ መደበር ነይረ፣ ካብኡ መንደፈራ ፍርቶ ነይረ። ድሕሪ ናይ መወዳእታ ከ ኣብዚ ካርቸሌ ነይረ ማለት እዩ። ጥዕናይ ጣሓኒ እግዚኣብሔር ይመስገን። ብዙሕ ኣብ በዓል ምንድፍራ ከቢድ እስር ቤት እዩ። ብዙሕ ተጎዲየ ነይረ። እንደገና ናብቲ ንሽሙ ካርቸሌ ምስ መፃኹን ቁሩብ ጥዕናይ ድሓን ኮይነ። ግን እንደገና ካለ ሕማማት ካ ተወሳሲቡ ኣብ ሰባት ብሕማም ሞቱ ገለ ስለ ትርኢ ከቢድ ነገር እዩ። ስለዚ ካብ ኣብዚ ሞት ኣትሊስት ተወፂልካ ፈቲንካ ሞት ኩላ ሞት እያ ንፍታን ሓይሽ ብዝብል ካብኡ ሓዲመ ከምዝወፅ ማለት እዩ።
ከምዚ ክጣቅ ስለ ፅናሕካ ንስኻ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት መእሰርቲ ነርካ ካርሸሊ ኣብ ደቂ ኣምሃረት ምልኻ ኣብ መንደፈራ ኣብ ሓምሻይ ኣብ ግቡን ንሓትት እንታይ ምምሳል ኣለዎ እንታይ ክፍል ኣለዎ የናይ ከዚ ሓይሽ ካብ ኩሉ መእሰርቲ ብናትካ መረዳዳ
ኣነ እንታይ መበልኩ መስለኒ እስር ቤት እዩ። ምንም ኣብ ትኽሂድ ኣብ ተገምተል ዋላ ኣሜሪካ ከተሓሰርካ እስር ቤት እዩ መሰልካ። ኣብ ደገ ዝግባዓካ ጉቡዓት ተቐንጢጥካ ኮፍ ምባል ከቢድ ንወዲ ሰብ ማለት እዩ። ሰብ ዝሃበካ ቁንጣሮ ትበልዕ ነዛ ደገ ክትወፅእ እተው ውፃ እንዳተባሃልካ ከም ቆልዓ ከም እንስሳ ሓደሓደ ግዜ ክትሪዮ ኣብ መሬት ኣብ ኮንክሪት ትድቅስ ከቢድ እዩ። ስለዚ እቲ ዝኸበደ ግን ዝገብሮ ናይ በዓል መደፈራ ፈርቶ ሓደ እቲ ገዛ ክልተ ብክልተ እዩ ስ ሜትሮ ብክልተ ሜትሮ እያ በጣም ፀቢብ ገዛ እዩ። ፊኒስትራይ ብሉ ገሌ ብሉ እሱ ገዛ ጠልማት ክፋቱ ዘለዎ ገዛ እዩ። ሰብኣዊ መፅኡ ዝብላዕ የብሉን ስልካ ዘይርብሕ ምግቢ እዮም ዝቡሃ ኣሸጋሪ ገዛ ምዃኑ እዩ። ይሄ ከቢድ እዩ። እቲ ካልኡ ከም ኣሰርቲ ቤት ያው እስር ቤት እዩ። ናቱ ፀገማት ኣለዉ። ተሓደ ዘለዎ ተሓደ የብሉ ተሓደ ዘይብሉ ከዓ ተሓደ ኣለዎ። ከምኡ መስል ዲቴል ኣቲኻ ክትዛረብ ንኽእል ኢና። ግን ሕጂ በቲ ዝሓትትካ ንመሰረት ንምሰልካ ዝኽእል ይፅያ
ኣብ ካርሸሊ ተኣሲሮም ምህላዎም ዝንገርሎም ብዙሓት ፍልጣት ሰባት ኣለዉ። እስኻ ብትፈልጦ ካብቶም ዝገደፍካ ናብ ካርሸሊ ዘለዉ መን መን ኣለዉ?
ኣብኡ ብዙሓት ስራት ኣለዉ ከምቲ ዝበልካዮ። በቲ ገምጋም ቴስዓ ፍጋዕ ሚቲ ዝኸውን ሽራት ኣለዉ። ዳይሬክት ክስቶ ክስቶ ኢሌ እንተደኣ ከከ ክብለካ ዋላ ተዘይከኣልኩ ቢኮዝ ኣነ ኣብ ሓደ ፀቢብ ኣብ ሽላ እየ ነይረ። ሰብ ኢብን ኣይርእየኒ እዩ ማንም ሰብ ክርእየኒ ኣይፍቀድኒ ዋላቶም ሃለዉ ተከይተረፈ ኣይርእየኒ ምን ኣይኮነቶም ብስራት ማለት እዩ። እቲ ገዛ ከዓ ኣዝዩ ገፌ እዩ። ብተለያ ግዜ ተሰርሐ ሚ ዓመት ዝገበረ ገዛ እዩ። ኣዝዩ ገፌ ገዛ እዩ። ስለዚ ክትራኸብ ኣብ ዘይከኣለ መንገዲ ተሰሪሑ ተነዳድኡ ገለመለ ማለት እዩ። ግን በቲ ዘረባ ተበራርዩ ተበርብሉ ዝበለ ዝመፅእ ዝሰሙ በዓል ቢትወደድ ኣብኡ እንዲኦም ነይሮም ቢትወደድ ነይሩ ኣብኡ ካልኦቱን ዞም ናይ ቅርሊ ብምልኦም ኣብኡ እዮም ነይሮም። ድሓር ግን ወሲዶም ገለዎም ኣብዚ ወርሒ ክልተ ኣቢሎም ቢትወደድ ዘለዎ እቶም ካልኦት ኩሎም ናይ ጥሪ በዓል ኣስኬብ ኣተካልኣይ መደበርያ ነራ ሳውን ከምዚ ከደት ከምዚ የለኹ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብቲ እስር ቤት በዓል ዶክተር ፍፁም በዓል ዶክተር ክፍሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዝነበረ ኣብዲ ሬጂ እንዳ ዜና ዝነበረ በዓል እዚ ውልዱ ባርያ ኣብኡ ኣለዉ። በዓል ሸክ ዛይድ ግርግሽ ኣብኡ ኣለዉ። ካልኦት ዘይንፈልጦም ሰባት ሲቪል እዩን ኣለዉ። ገንዘብ ዘለዎም ሃብታማት ኣብ ተኣሲሮም እዮም። ብዙሓት ረሳዕኽቦም ኣለዉ። ኣነ ንሽም ብዙሕ ስለ
ኩሎም እቶም ኣብ ካርሸሊ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እስራት ድዮም ምናትካረርአ
ኖ ኣይኮኑን ናይ ፖለቲካ እስራት ኣይኮኑን ናይ ፖለቲካ እስራት ከምዚ ከማና ኣብ ሽላ እዮም ዝሰሩ በይኖም ዝሰሩ በይኖም ሰብ ናይ ማለት ከምዝናተይ በይኑ እዩ ዝሰር እቶም ካልኦት ግና ምሓባር እዮም። ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ሃይማኖት ኣለዉ ብእምነት ዝተኣሰሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ስራሕ ኣብ ኤርትራ ሃብታም ስለዘይርቶ ብከምታት እንዳ መኸነዮ ተኣሰሩ ኣለዉ። ኣቕሸሽቲ ኣለዉ ናይ ደብሪ ግዜን ኣቕሸሽቲ ኣለዉ ኣብኡ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኾኑ እቲ እስር ቤት ናይ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ኤርትራውያን ዝተኣሰሩሉ ገዛ እዩ ማለት እዩ።
እስኻ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ካርሸሊ ከለካ ምርመራ ይቀርበልካ ነቶ መንመን ከይምርምሩ ካቶም መርመርቲ
ምርመራ ኣብቲ መጀመርያ ዝኣተ ኩሉ ኣብ ሓሙሻ እዮም ጀሚሮምኒ ሸዓ ምሸት ኣቴ ምሸት ከዓ ንትና ንስባሒት መትዮም ጀሚሮም ዳርጋ ወርሒ ይኸውን እንዳተመላለሱ መንስቶ ምሸትን ንጎን ይሓቱኒ ነይሮም። ፌሮ ኣቢደ ነይሩ ፌሮ ኣቢደ ልዕሊ ዓመት ገይሩ ፈፂሜ ካብታ ገዛ ዘለኹዋ ወፅ ይፈልጥኒ ፀሓይ ዝበሃል ሓሪሙ ኣይፈልጥኒ እዚ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ድሕሪ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ገለ ምስኮነ ግን ካፌሮ ተፈቲሓ ብድሕሪኡ ትሕቶታት ከም ዝብለካ እዩ። ብዙሕ ኣብቲ ካልእ ግዜ ሓንሳብ ሓቲቶም ምስከዱ ብድሕሪኡ ኣይተመለሱን። ዋላ ፀዊዐዮም ብጥዕናይ ሕማም ኣለኒ ፀዊዑለይ ነቶም መርመርቲ ተበልኩ ዋላ በፍፁም ኣብዮምኒ መፁ ይከኣሉን ሓኪም ከቅርቡኒ ኣይከኣሉን።
ካብቶም ኣብ ካርሸሊ ወይ ኣብ ካልእ ኣብ በዓል መንደፈራ ዘለዉ እስራት ናብ ፍርዲ ዝቀረቡ ኣለው ዶ ብናትካ ብትፍልጦ ስኻ?
ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ፍርዲ ዝበሃል የለን። ኣነ ፍርዲ ዝቀረብኮ የለን። መፅኦም ሓቲቶም ዝሓተቱን መልሲ ምስሓብክዎም ከይዶም ንድሕሪ ተመለሱን ክንምለሰካ ኢና ክንሪኤካ ኢና ክንቀጥለካ ኢና ኣሉ ዘረባ ፈቃራ ብናይ ረኣኹን ኣነ ከምኡ የለን ከምኡ ዝበሃል የለን። እቶም ብስርቂ ብገለ ኣብቲ ከተማ ዘብሉ ንዕኦም ዝኣስርዎም ምክትካት እዩ በቃ ብስርዓት ቀሰ ኢሎም ርጊ ኢሎም ፍሮች ምሻ ኣለካ ከመይ ገይሩ ክኸውን ክኢሉ እዚ ተባሂሉ ዝግበር የለን። በቃ በትሪ በትሪ ጌርካ መቐጥቃት መቐጥቃት እዩ ስጋ ዋላ ኣሚኖም ከሉ መቐጥቃት እዩ ብድሕሪኡ ክንደይ ብስከተቆጡ ኣብኡ ዓመት ገብሩ ክልተ ዓመት ገብሩ ኣብ ኣሙሻ መደበርሲ ናይ 24 ሰዓት መሰረ ገዛ ከንፈግ ማለት እዩ። ግን ኣብኡ 12 ዓመት 7 ዓመት 8 ዓመት 5 ዓመት 4 ዓመት ዝገበሩ እዮም ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ። ቤት ፍርዲ ዝበሃል ዝኸዱ እቶም ዝሰረቑ ገለ ገለ ሰባት ተባዓሱ ገለ ንዓም በር ነተካል ኣይምልከትዎም ንኣና ይፅናሓለ እንታይ ዝበሃል ናይ ይፅናሓለና ናይሓደራ ናይሓደራ ዲካ ዝ እዮም ዝበሃ።
ስለዚ ንዓኹም ዝምልከቶ መን እዩ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ፀጥታ ድዮም ፖሊስ ድዮም ወታደራት መን ዝምልከቶ?
እወ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እቲ ገዛ ፖሊስ እንዳ ፖሊስ እንጂ ንኣብነት ሓሙሻይ እንዳ ፖሊስ እዩ። ኣብኡ ፀጥታ ዮም ኣእትዮምኒ ፀጥታ ዮም ዝምልከቶም በቃ ማንም ሰብ ንዓይ ዋላ ፖሊስ ገለ ክሓተኒ ኣይክእልኒ እንታይ ኮንካ እንታይ ኣይሓተኒ ኣይግባእኒ ማለት እዩ። ድሓር ግን ኣብ መንደፈራ ወሲዶምኒ ኣብ መንደፈራ ክወርቶ ከዓ እሱ ናቶም እዩ ናይ እንዳ ፀጥታ እዩ እ ዳሓር ኣምዝፈለጥኮ ናይ እንዳ ፀጥታ እዩ ፎርቶ እስር ቤት በቃ ከቢድ እስር ቤት እዩ። ኩሎም እቶም ኣባላት ኣባላት ፀጥታ እዮም ማለት እዩ። ካብኡ እንደገና ኣብ መንሽሞ ወሲዶምኒ ማለት እዮም ኣብ ከርሸሊ ከርሸሊኻ ናይ እንዳ ፖሊስ እዩ። ግን እቲ ንዓና መን ዝቆፃፀርና እንዳ ፀጥታ እዮም ዝቆፃፀሩ እቶም ፖሊስ ኣብኡ ዘለዉ ስርሖም ንዓና ምሕላዊ እምበር ብዛዕባና እንታይ መፂና ንምንታይ መፂና ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን።
እቶም ምርመርቲ ካብ እንዳፀጥታ ናብ ካርሸሊ ንመፁ ማለት እዩ?
ኣወ በቃ ኣብ ኩሉ መፁ መንደፈራ መፁ ናብተኸዱ በቃ ይኸዱ ሓቱ ይምርምሩ ወይል ገሊኦም ኣለዉ ቁርጠብጠብ ዘብሉ መስለኒ ኣይፈልጥ ዚ ንዓና ግና ዋላቶም ካልኦት ፖለቲካ ስራ ዝተፈላለየ ብወረ ሰሚዕካ ዝኸውን ውድባት ናይ ተጋሊ ሓርነት ዶ ውድባት ናይ ፈንቅል ዝበሃሉ ገለመለ ዝበሃሉ መንሰያት እዮም ንኣሽቱ ደቂ ተጋደልቲ እዮም ዝበዝሑ ደቂ ስዋኣት እዮም ዝበዝሑ ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብኡ ግን ታሪመ ዝብላኒ ኣይሰማዕኹን ግን ከምምስር በቃ ይድርዩ ካብኡ ቻው ማንም ቤተሰብ ኣይትራኸብኒ ኢኻ ኮሎኬ ዝኣትወካ የለን ዝኾነ ርክብ ዝበሃል የለን እተካሊ ግን ኮሎኬ ኣቶ ወደፈር ምስ ቤተሰቡ ብተመፀ ዝኾነ ነገር ኣይረኸብኒ ኣይረኣዩን እዮም ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ በቲ ኮሎኬ ይራኸቡ እዮም ንሕና ግና ከም ዝበሃል የለን የለን ምርኻብ የለ መፃካ ዝኣተወካ የለ ዝኾነ ነገር የለን።
ኣብ መንደፈራ እውን ከምቲ ዝነበርካ ጠቂስካሉ ነርካ ኣብ መንደፈራ ከ ካብቶም ዝጥቀሱ ሰባት ኣብኡ ዝረእካዮም ኣለዉ ድዮም?
ኣብ መንደፈራ ካብቶም ዝረኣዩ ዝነበሩ ሰባት ኣብኡ ዝፅንሑኒ ሓደ ኣብዱ ኤጂ እዩ። ኣብዱ ኤጂ ኣብኡ ሰለስተ ዓመት ገይሩ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ፀባብ ገዛ ኣብኡ ሰለስተ ዓመት ገይሩ እዩ ንሓራብታ ወርሒ ሓደ ኣቢሉ ይመስለኒ ካብኣ ወፂኡ ናብ ካርሸሊ ከይዱ ማለት እዩ። እዚ ወፂ መሲልዎ ነይሩ እሱ ዋላ ነንኮም ይስማዓኒ ነይሩ ወዲኡ ወፃኒ ማለት እዩ ና ግን ካርቸሊ ከይዱ ድሕሪ ክንዲያው ኣብ ምስ በፃኹ ከ ኣብ ፀኒሕኒ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ወሲ ደሞ ናብ ገለ ከይዱ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ግና ኣብኡ ሓደ ዝከረኒ ኣሜሪካዊ ሲቲዝን ዝኾነ መንሰይ ወዲ 30 ገለን ዓመት ዝኸውን ኣብርሃም ነጋሲ ዝበሃል ኣብኡ ተኣሲሩ ኣሎ ኣሜሪካዊ ዜጋ እዩ። እሱ ንፀሪዮ እዮ ክልልዮ ክእል እዩ ካልእ ካብ ስዊድን ካብ ጀርመን ካብ ኖርዌይ ዝመፁ ሰባትን ተኣሰሩ ኣለዉ ዳይሬክት ካብ ኤርፖርት ኣምፅኦሞ መስለኒ ኣብኡ ኣለዉ። ካልእ እቲ ዝሕዝን ነገር ኣብኡ ዝራኽቦ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዲዳ ዘይትዛረብ ዘይትሰምዕ ፓራላይዝ ዓይነት ዝኾነት ኣእምሮዋ ዘይትቆፃፀር ጓል ክትበልዕ ብበትሪ ጌርካ ወስ እንዳበሉ ብእምኒ ወስ እንዳበሉ ትበልዕ ጓል ኣብኡ ተኣሲራ ኣላ። እዚ ዘሕዝነካ ነገር ምስ ንታይ ዝገበረ ሰብ እያ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ሞ ዲዳ ዘይትዛረብ ኣብምንታይ ኣብ ምንታይ ውዒላ እዚኣ ኢለ ኣዝ ብጣ ሓዚነ በቂ ክትሊ እዚ እየ ክብለካ ዝክእል ናይ መንደፈራ።
እቲ ምክንያት ካብ ማእሰርቲ ናብ ማእሰርቲ ምቀያር ከ እንታይ ንበሎስ ኣብ ካርሸሊ ነርካ ናብ መንደፈራትካ ብሻብ ሓምሻይ እንታይ እቲ ምክንያት?
ኣይ ኣነ ኣብኡ ኮይኒ ኣይፈልጦኒ ኣይርዳእኒ ነይሩ ዋይ ቀይሩ ኣለዉ ኣይፈልጥኒ ነይሩ ኦነስትሊ። እዚ ግን ኣብዚ ምስ መፅኹ ግና በቲ ድራርያ ዘረባታት ኣብ ሰማዕኹ ቁሩብ ክለይ ይርዳእኒ ጀሚሩ ማለት እዩ። ዛትኒ ተክብለካ ደልየ ሓምሻይ ከለኹ ኣብሓብሻይ ከለኹ ባይዘወይ ኣብቲ ግቢ ከለኹ ዘፅንሑኒ ንሓንቲ ለይቲ እንዲ ኣውፀኒሐ ንሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩ ነታ ሓሙሻይ መደበር ንኽፃርዩ ንዓይ ቦታ ክገርሱ ክፃርዩ ኢለ ኣፅኒሖምኒ ሸዓ ክወስዱን ስለዘይከኣሉ ማለት ድሓር ምስ ፃረዩ ዋታ ገዛ ናብ ወሲዶምኒ እዚኣታ መቀየር እዩ ናይዛ ዝለካ ኣባስ ከምኣቡሻይ ግን ናብ ምንደፈራ ናብ ካንፀር ዝወሰዱኒ ግን ሕጂ ዝፈለጥኩዋ ኣብኡ ክንሃድም ፈቲና ነርና ሽዱሽተ ወርሒ ምስ ገበርኩ ካብኡ ክንሃድም ወደብ ጌይረ ሰለስተ ዝቆልዑ ወፅኦም ኣነ ተሪፈ ማለት እዩ ብጌጋ ስራሕ ሰሪሖም ቶንቆልዑ ዝበልክዎም ነገር ኣይገበሩ ብከም ፈይል ገይረ እሶም ከይዶም ሃዲሞም ኣበይ ኣትዮም ወሬዮም ኣይነበረኒ ድሕሪ ከ ሰሚዐ ሕጂ ዝሰማዕኩ ዝካ እሶም ወፅኦም ኣብ ደገ ሳሙኤል ዩፅኢና ፅቡቅ ኣሎ ገለመሌሎም ተዛሪቦም ኩሉ ሰብ ካብዚ ሰሚዑ ዛስዋዩ ማለት እዩ ንዓይ ካብ ሓሙሻይ ናብጣጥ ዕንከሪት ዝበልዋ ቦታ ንሰይዶም ይክብለካ
ኣብ ካርሸሊ ከለካኸ ሓንቲ መዓልቲ እንታይ ትመስል መግቢ መድሃኒት ካልእ እንታይ እንታይ ቀረባት ትመፅኩም
ኣብ ካርሸሊ ከምቲ ካልእ እስር ቤት ኣይኮነን ከም ዝረኣኽቦ ማለት እዩ ኩሉ ስርሖም ፕሮፌሽናል እዩ ፕሮፌሽናል በቃ ብስርዓት እዩ ሓለውቲ ተኸታተልቲ ብረት ዝሓዙ በትሪ ዝሓዙ ገለመለ ኣለዉ ነናቶም ስራሕ ኣለዎም ኩሎም ማለት እዩ ኣመጋግባ እተኮይኑ ግን ኣብኡ ምንም ጎደሎ ዝበሃል ምግቢ የለ ምንም ጎደሎ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ስሩዕ ፕሮግራም ዘለዎ ምግቢ ኣሎ ኣቅል ታርፍ ምግቢ ኣሎ ሓሳይ ምግቢ ኣሎ ሓሳይ
ከመይ ማለት እዩ
ክትቆፃፀሮ ዘይከኣልካ ነቲ ምግቢ ብግጅፊ ጥራሕቲ ተተኪስካ ትመውት ክትበልፍን ካትበልዕዋካ ማለት እዩ እኩል ሳርፍ ምግቢ ኣሎ ማለት ከምቲ ካልእ ሰርቤት ኣይኮነን እቲ ናይ ሕክምና ዝበልካኒ ግና ኣይሕጉስነ ቢካዝ ኣብኡ ዘሎ ሓኪምን ሓደ ዘይረብሕ ሓኪም እዩ ብሰንኩ ብዙሕ ነገር ኣነም ተጎዲአ ሕክምና ክረዳእኒ ኣይከኣለን ኢብን ቃንዛ ብርቱዕ ኣዛ ንከለኒ መድሃኒት ክልእኒ ድሕሪ ክንደ ብለመና መድሃኒት ኣምፅምለይ እዙን ወዲ ከምዚ ስለዘሎ ኣነ ብገምጋም ናተይ ከምቲ ዝረኣኹ ኣብኡ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ኣብ እስር ቤት ቢካዝ ኦፍ ናይ ጥዕና ጉዳይ ማለት እዩ እዚ ኣሰር ናቱ ከም ዘሎ ፈሊጠ ክብለካ ደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ምዉት ነገር እዩ ብዛዕባ ናይ ሕክምና ብሓፈሽ ቲ ሃገራይ ናይ ሕክምና ኣሎ ብሓፈሽ ቲ ሃገራይ ናይ ፈውሱ ሎ ይካይኻ ንሕሪ እስር ቤት ዳ ፈውሱ ኣሎ ክትብል ኣይትክእል
እስኻ ድሕሪ ደጀን ዓንድ ሕሸል ምስ ወፅ ኻ ኣብ ካርሸላ እቲኻ ድሕሪኡ ምናልባት ተቀየረ ብፀጥታ ኣብገለሉ እዩ ዋላ ተማንሳሊ እዩ
እናቱ ኣሰር ሰሚዐ ኣብኡ ከምዝነበረን ብኣበና ኣበና ቦታ ከምዝነበረን ምስ መን ከምዝነበረን ወፅኡ ናብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ኣስመራ ተሓብዩ ካብኡ ከምዝወፀ ኣብኡ ይስማዕ እዩ እሱ ምስ ከደ ዝቀየሮ ነገር እንተሎ ተዘጋገኩ ዝኾነ ነዳዲ ቆሞ መስለኒ እቲ ቦታ ዝኾነ ለውቲ ገይሮምሉ እዮም ከምዝሰማዕኮ ኤግዛክትሊ እዚ ለክነግረካ ኣይከይየ ቢካዝ እሱ ካብ ዝሃድም ጥራሕ ንብ ዓመት ገረ ስለዝኮነ ማለት እዩ
እስኹም ከ ኣብኡ ኮይን ካብ ካሸሊ ከለኹም ምስ ካልእ ዓለም ዜና ትሰምዑ ዶ ምስ ካልእ ትረኸቡ ትኽእሉ ማለት እንታይ ወረ ኣለኩም ናይ ደገ
እንታይ መስለካ ኣነ ኣብ ሽላ ኮይኒ ዋላ ሓደ ነገር ክሰምዕ ኣይክእልኒ የለን ዘሕሰብ እዩ ዋላ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ማለት እዩ ሬድዮኹም ጋዜጣኹም ፀሓፈኹም ፒሮ ድራግኡ ፈፂምካ ዘሕሰብ እዩ ከምኡ እዩ ምስ ማንምካ ርክብ የብለ እዩ ማለት እዩ ግን ክንደይ ለመና ንገደል ከዓ ጋዜጣ ኣብኪደምለይ ማለት እዩ ናይ ጋዜጣ የምሶለይ መፅሓፍ ካ ኣብኪደምለይ መፅሓፍ ንብብ ነይረ ሬድዮ ኩልኩል እዩ ኣይሰምዕን ግን እቶም ካልኦት እሱራት ከምዝብለካ ብተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ጉዳይ ዝተኣሰሩ ሰባት እሶም ግን ሬድዮ ኣለዎ ይሰምዑ እዮም ዶ ሬድዮ ቼች ንብሪ ንሰምዖም እየ ዋ ሬድዮ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰምዑ ቢቢሲ ገለ ወሬቨር ኩሉ ይሰምዑ እዮም
እቶም ካልኦት ከ ብዙሓት ክጠቕሰለ ፅኔካ ዝጥቀሱ ከም በዓል ኣስተር ዮሃንስ ቢትወደድ ኣብርሃ በዓል ዓብዱ ሄጂ ዶክተር ፍፁም ዶክተር ተክላ ኣብቶም ናይ ሃይማኖት ውን ንሳቶም ከ ብዛዕባ ህልውንኦም ብምንታይ ትምዕዑ ኩላ
ወይን እንታይ መስለካ ሰብ እንስሳ ኣይኮነን ሰብ ፍጡር ከምኦም እዩ ከምቶም ኣሲሮምና ዘለዉን ሓል ዝሕልውና ከምኦም ፍጥረት እዩ ሓደሓደ ግዜ ይርስዕዎ እዮም ሰብ ከምዝኣሰሩ ይርስዕዎ ስለዚ በዚ ድምፂ ሰሚዐ ከምዝልካ ዚ ክልልካ ስሚዓ ይብልካ ግርምነኒ ሓደሓደ ግዜ ስታ ክብለካ ደ ዝኮነ ነገር እሱር ዘይገብሮ ነገር የለን ብዙሕ ነገር እዩ ሓድኮትኮት ዝብሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፍትን ኣብኡ ኮይኖም ካሃድሙ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም ብሓንሳብ መንደቕ ሽሕሪ ኣብ ሽቃቅ ሓንሳብ ነቲ መጋዝሮም ቄስ ነቲ ሪቨርት ማዕፆ ናይ ትክስታይ ዝፍትኑ ገለ ከምታት ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ትሰምዕካ ነብሶም ክቀትሉ ዝፍትኑ ኣለዉ ትሰምዕካ ሴም ቲንግ ከዓ በዓል ዶክተር ፍፁም ፅቡቅ ከም ዘለዉ ብጥዕንኦም ድሓን ከም ዘለዉ ስቲል ስትሮንግ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዘለዎም እምነት ስትሮንግ ከም ዘሎ ሬድዮ ገለ እውን ከም ዝሰምዑ ጋዜጣ ኩሉ መፅሕፍቲ ከም ዝሰምዑ ሰሚዐ ፈልጥ እዩ። በዓል ቢተወደድ የለው በር ብጥዕሙ ድሓን ከም ዘሎ ፅቡቅ ከም ዘሎ ቢተወደድ ሰሚዐ ብርሃነ ብርሄ ብጥዕና ብዙሕ ተጎድዩ ከም ዘሎ ሰሚዐ ሸክ ዛይድ ብሴም ቲንግ ኩሊትን ሳቅጡ ደምን ብርቱዕ ከም ዘለዎ ሰሚዐ ኣለኹ። ናይቶም ካልኦት ብዙሕ ኣይፈለጥኒ ግን ኣብኡ ኣብቲ ጥቃይ ኣነ ዝነበርኩ እስር ቤት 26 ያ ክበሃል ቁፅራ ኣነ ከዓ ኣብ ቁፅሪ 2 ሸላየ ነይረ። ኣብ ቁፅሪ ሓደ ከዓ ኢሳያስ ፀጋይ ዝበሃል ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ተቃላታይ ማለት እዩ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ኣብቲ ጥቃይ ነይሩ። እሱ ብጥዕንኡ ጥሓን ከም ዘሎ ክሕብር ደሊ።
ካብቲ ካሸሊ ከመይ ውፅኢካ ስኻ
ኣቅኻ እዚ እንታይ መስለካ ኣነ እጀሃረሉ ወይ ኣነ ንፉዕ ኮይነ ወይ ገለ ዝተፈጥረ ነገር ኣይኮን ሓቂ ዘረባ ያው ከም ሰብ ተንቀሳቂሰ ገይረየ ግን እዚ ኩሉ ነገራት ብተኣምር ሜሪክል እግዚኣብሔር ገይሩለይ ንዓይ ህያት እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ገይረየ ዝወስዶ ንእግዚኣብሔር ከመስግን ዘሊ ብሓቂ ከዓ እሱ እዩ ኮይኑ እቲ ዝነበረ ግን ብከመይ ነይሩ ተልካኒ መቸም ከም ርግቢት ነፊረ ይወፃኹን በቲ ናብኡ ዘለዋ በተን ኣብታ ገዛ ዘለዋ ንብረት ንዐን ለቃቂበ ወቴ ማዕፀ ዝነበረ ፈንቂለ ፊስቶ ዝነበረ ጥስቲ ገይረ ገለመለ ገይረ ደማሚረ ኣስካላ ሰሪሐ ማለት እዩ። እንደገና ብኮበርታ ኣሲረ ሸረቂረ ብድሕሪት ወሪደ ማለት እዩ። እዚ ነዊሕ ዛንታን ዕላልን ስለዝኮነ ነዊሕ ዋ ከዓ ትሬኒንግ እንዳገበርኩ ከይተንከፍኩ ብእምሮይ ትሬኒንግ እንዳገበርኩ ክንደይ ደቃይቁ እንዳኣለይ እንዳገበርኩ ብስድሪ እንዳዓቀንኩ ክንደይ ርሕቀት ኣለዎ ክንደይ ውዳኣለይ ብኩሉ ካልኩሌሽን ገይረ ዝሰሪሐ እዮ። ኢንዶፍ ዘደይ ከዓ ውሽጠይ ስጋዕ ዘብለኒ ተፀቢ እንደገና ኣውደ ዓመት ስለ ዝነበረ ካ ቅዱስ ዮሃንስ ያው ከም ዝፈልጦ ብላዕ ወስተይ ኩላ ገዛኣያ ፖሊሳ ዋላ መንገዲ ጭር ዝበለ እዩ ብዙሕ ሰብ የለን እዚታት ተጠቂመ የ ወፅኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ንኣምላኽ ድዩ እግዚኣብሔር ገይሩ ኣምኖት ላይክ ፍሉይ ሰብ ኮይነ ይኮንኩም ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ሰሜን ወልዳይ ሕቶታታያ ምወደ እየ ምናልባት ነቶም ኣብኡ ምስኻ ዘለዎም እስራት ነበሩን ነቶም ሓለውቲ ወይከዓ ነቶም ካልኦት ትሕልፎ መልእክቲ ተለዎ
ኣጆኹም እብሎ እቲ ክንደይ ፅንኩር ገዛ ምዃኑ ኣፀቢቀ ፈልጡ ወይም ኣፀቢቀ ፈልጦ ካብኡ ሰብ ክሃድም ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ኮነስትሊ ነገርካ ዘይሕሰብ እዩ። ዋላ ሶማዊ ክንደይ ዓመት እዮም ገይሮም ነዚ ነገር እዚ ሓሲቦም ብዮም ኢለ ክብለ ግን ኣነ ግን ሓንቲ ዓመት እየ ግን ዓመት ሽዱሽተ ነረ ማለት እዩ እቲ ሽዱሽተ ወርሒ ጀስት ኣብ ካልኩሌሽን እየ ነረ ማለት እዩ። ይከኣል ምዃኑ ፈልጡሎ ይከኣል ምዃኑ ብእግዚኣብሔር ፀሎት ግበሩ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ከም ዝገብረልኩም ከዓ እርግፀኛ እየ። ኣምላኽ ንሃገርና ይባርኽ ብሰላም ከዓ ንኩም የዋፅውፅኦም ማለት እዩ። እዚ እመንብሉ ተንቀሳቀሱ ስርሑ።
ሕጂ ኣብ ውሕስ ቦታካ ዘለካ ኣበይ ከም ዘለካ ክተካፍል ፍቃደኛ ድሃ ወላ ከመይ ኢኻ?
ኣነ ኣሜሪካ እዩ ዘለኹ የስ ኣሜሪካ ኣለኹ ኣብ ሕክምና ብዙሕ ጉድኣት ስለ ዘለኒ መንገዲ ክመፅእ ከለኹ ኣብ ብዙሕ ኣፃድፍን ሽግርን መከራን ስለ ዝነበረኒ ዳርጋ ክልተ ወርሒ ተንከራቲቴ እሱታትን ተጎድየ ስለ ዘለኹ ብሓፈሽ እውን ኣብቲ ሕክምና ከምዚ ሕጂ እዝነ ዝጠሚዎ ኣሎ ገለመለ ዓይነይ ኩሉ ሽግር ኣለኒ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ትፈልጣ ኢኻ ኣብዚ ሕክምና ቼክ እንዳገበርኪ ሓፈሽ ግን ዳርጋ ፍርቁ ከይደ ኣለኹ ድሓነ ዘለኹ ንጠናይ ሰላም እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣቴኻ ሓንቲ ነገር ኣይከውኒ
እሞ ኣነ ንምሉእ ጥዕና ምነልካ የቀኒለይ ክበል ብለ
ሳሙኤል ወልዳይ ጋሻና ምዃኑ ነመስግን። ናብቲ ካልኣይ ምድላዋት ክንሓልፍ። ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ ድምፃዊ ዮናታን ታደሰ ዱላ ዝዝክር መደብ እዩ ብርሃነ በርሀ ዘዳልዎ መደብ እዩ ናብኡ ከሒፈኩም።
ስነ ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ ዱላ ብዘጋጠሙ ሕማም ዝሓለፈ ቀዳም 3 ተሓሳስ ድሕሪ ምዕራፉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ሶኒ 5 ተሓሳስ እዩ ስድራ ቤቱ ናይ ጥበብ መሳርሕቱ ብፆቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ዮናታን ዱላ ድህርኒ 11 ኣዋር ሕማም ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ወፃእ ክኸይድ እናተቐራረበ ከም ዝዓረፈ ምዕባይ ሓፍቱ ሳሮን ታደሰ ንቪኦኤ ተዛሪባ።
ኣስተት 11 ወርሒ ቢሉ ሓሚሙ ሕማሙ ከዓ ናይ ጋስትሪክ ካንሰር ተባሂሉ ስጋ ሕጂ ከዓ ፀዓር ክግበረሉ ፀኒሑ ብፀዓር ናይ ኣሃድኡ ብፀዓር ናይ መሓዝቱ ናይ ህዝቡ ናይ መንግስቱን ከዓኒ ንደገ ክሕከምና ተሓሰበ ንዓዲ ጥልያን ካብ ሆላንዲ ንዓዲ ጥልያን ንኩሉ እዩ ተፈቲኑሉ ሕጂ ኣብ ተስፋ ከለና ሓወይ ናይ ሞት ኣጋጣሚ ጋጢሞ ኣዲስ ኣበባ ሰሙንን ገለን መዓልቲ እንዲ ፀኒሑ ወረቀቱ ክትመፅያ ምስ ተባህለ ነስመራ መፂ ማለት እዩ ወረቀቱ ንኸሳለጥ ካብኡ ኣብዚ ኣጋጣሚ ቁርብ ክብድ ኢላቶ በርቲዓቶ ንኦሮታ ኣቲና ካብ ኦሮታ ኣብ ሰለስተ መዓልትና ማለት እዩ ሓሙስ ኣቲና ቀዳም ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ መይቱ ማለት እዩ ሓወይ።
ዮናታን ዱላ ገና ብልኡስ ዕድሚኡ ክራር ብምህራምን ብምድራፍን ዝጀመሮ ስነ ጥበብ ኣብ ጉጀላ ባህሊ ኣውላን ቦባ ባንድ ንድሕር ምፅምባሩ ኣቕሙ ብምዕባይ ናቱ ስራሕ ክሰርሕ ጀሚሩ ብውዕይን ቁልጡፉን ህርመትን ሳዕሲዒቱን ዝፍለጥ ዮናታን ዱላ ኣብ ልበይ ኣሎ ምስላ ብትብል ናይ ፈለማ ደርፉ ምስ ህዝቢ ክላለን ኣብ ዘቕፀሉ ዓመታት ሰዓረት ኣኸለ ሜሊቶ ፈሪሐልኪ ሓዘክ ልበይ ረኺበ ዝብላ ደርፍታትን እታ ኣብ ቀረባ ኣዋን ዝዘርግሓ ሰቴ እትብል ናይ መወዳእታ ስርሑን ገለ ካብቶም ኣብ ህዝቢ ተዘርጊሖም ልዑል ተቐባልነት ዝረኸቡ ብዓሰርተታት ዝቝፀሩ ደርፍታቱ እዮም። ዮናታን ዱላ ናቱ ፍሉይ ቅዲ ሒዙ ዝወፀ ዘይድገም ስነ ጥበበኛ ክብሉ እዮም። ናይ ስነ ጥበብ መሳርሕቱን ብፆቱን ስነ ጥበበኛታት ሚካኤል ኣብርሃም ሸጡን ፊሊሞን ማሓራይን ዝገልጽዎ
ኣብ ዝኾነ ኣር ዝኾነ ይኹን ደርፊ ኣይደገመን ሞዴሉ ንሱ ባዕሉ ነይሩ። ህርመታቱ ፍሉይ፣ ቅዲ ሳዕሲዒቱ ፍሉይ፣ ኣቀማቕሙኡ ፍሉይ፣ ኣሳዕስዑኡ ኣከዳድንኡ ከይተረፈ ፅልዋ ዝገበረ ኣብ ምልከት ክራር ከምቲ ካልኦት ዝገብርዎ ኸማን ጓይላ ኣይኮነ በርከ ጓይላ ኩሉ ሰብ ሳዕሳዕ ኣለኸውን ብጋዕዳ ዝበሃል ሲ ሙሉእ ምሸት በቃ ካብ ገዛውትና ከምደይ ንወፅእ ዝገብረና ዝነበረ ሰብ እዩ። ክሳብ ከምዚ ሓይሊ ዝነበሮ ሰብ እዩ ጠፊኡ ዘሎ።
ካብቶም ኣብዚ ዓዲ ክድጎሙ ዘይክእሉ ኣርቲስት እዩ ዮናታን። ከመይ ተይካኒ ብዝላይ ይኹን በቲ ዝኾነ ቅዲ ሒዙ ኣብ ሓንቲ ደርፊ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ኣብ ነብሶ ካብ ደርፊ ሓንቲ ሲምቦል ሒዙ ስለ ዝመፅእ ኩሉ ዩ ዝፅበዮ። ኣብቲ ጉጅለ ባህሊ ኮይኑ ክሪኦ ከሎ ዋላብቲ ናይ ላይፍ ዓቕምታቱ ዮናታን ቀልጢፉ ኣብ ላይፍ ድመፀ ብሙዚቃ ደርፍታት ብዙሕ ቀዲሙ ዝኣተዎ ደራፋ ኣይኮነን ድሕሪ ግን ኣብቲ ዝመፀሉ እዋን ግን ካብታ 2014 መጀመርታ ምስ ጉጅለ ባህሊ ቦባ ኣብ መድረክ ደይቡ ዘርአያ ምርኢት ካብኣ ጀሚርካ ሳብ ዝሓጅ ክትሪኦ ከለካ ፅባሕ ፅባሕቲ ዕቤታቱ ናረእኸያ ደረጅኡን ዓበየ ድመፅእ ነይሩ።
ዮናታን ዱላ ካብ ነፍሱ ሓሊፉ እውን ንካልኦት ስነ ጥበባውያን ስርሑ ዝወፈየን ህርመት ጓይላ ናብ ዝለዓለ ቅልጣፈ ብምብራኽ ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ናቱ ኣሰር ዝገደፈ ሙሉእ ስነ ጥበበኛ ከም ዝነበረ ብፆቱ ወሲኾም ይዛረቡ።
ነቲ ህርመት ነቲ ቴምፖ ዝበሃል ናይ ሙዚቃ መጀመርያ ንሱ እዩ ናብ ዝቀልጠፈ ንጥር ዝብፅሕዎ እቲ ቅልጣፈ ናይ ህርመት በርከ ጓይላ ቀደም ብጣዕሚ እዩ ዝሕሉ ነይሩ። ኣብ ግዜቶም ዝነበሩ ከዓ እንዳውዓይ እንዳውዓይ ከይዱ ዱላ ናይ መወዳእታ ጥርዚ ይተኪስዎ ብህርመት ባዕሉ እዩ ዝሰርሖ ነይሩ። እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ዝቆራርፅ ነገራት እቲ መንጎ ዝኣቱ ናይ ብሄራት ነገር እዚ ናይቲ ሙዚቃ ከይኣክል ዝኣልዮ ሰብ ኣይነበረን። ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ከራድና ሓደሓደ ግዜ ነቲ ናይ ብሄራት እቲ ክዳውንቲ ይሓናፍፁ እዩ ናይ ብሌን ገይሩ ትግርኛ ደርፍ ናይ ብሌን ህርመት ገይሩ ኩናማ ዓይነት ሳዕሳዕቲ የምፅእ እቲ ኬሮግራፍ ባዕሉ እዩ ዝገብሮ እዩ ባዕሉ እዩ ክርኤት ዝገብሮ ኩሉ ነገር ክሳብ ኣብኢድ እቶም ዳይረክተራት ይብሉዮም ንሕና ፅሒፍና ጥራይ ንቦ ከምዝን ከምዚ ባዕሉ እዩ ዝቀያየሩ ብዘይንሱ ብዛዕባ ኣስመራ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ገለ ጥራይ ኣይኮነ ነሩ ሓሳቡ ኒዮ ርሑቅ ብዳይሞንዱ ገለ ዝበሃል ኣለዩ ናይ ኣፍሪካ ገለ ይረኸቡ ነሮም ቻት ምስ ቦባ ጉጅለ ባህሊ ከሎ ከዓ ብዙሕ ናይ ኣፍሪካን ሪዝም ዘፅንዐ እዩ።
ዮናታን ክራሪስት እዩ፣ ዮናታን ድምፃዊ እዩ፣ ንፉዕ ድምፃዊ ዮናታን ዘያማ እዩ፣ ዮናታን ገጣማ እዩ፣ ዮናታን ዳይሬክተር እዩ። ኤገን ከዓ ዳርጋ ውሑድ ኣፍልጦሉ ኸ ካሜራማን ይክእሎ ይኽእል ኪሮግራፈር ከምኡ ብዝያዳ ካ ደሕጉሰካ ከዓ ስታይል ኣከዳድና ስታይል ዝኾነ ከምናቱ ክዳማላ ጌርካ ልክዕ ተመፂኻስ ዱላ ስታይል ና ዘርአ ኢሎም ማዕረቦም እዮም ዱላ በቃ ጥበብ ዮናታን ድሉ ኣርቲስት እዩ።
ዕረፍቲ ስነ ጥበበኛ ዮናታን ዱላ ዝሰምዑ ናይ ስነ ጥበብ ብፆቱ ንኽብሩ እውን ሓንቲ ዜማ ሰሪሖምሉ ኣለዉ። ስነ ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ ዱላ ኣልቡም ናይ ምስራሕን ፍሉይ ኣፍሪቃዊ ቅዲ ዘለዎም ብደረጃ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ስራሕ ንምቕራብ ዝሓዞ መደብ ከይዛዘመ ኣብ መበል 38 ዓመት ዕድሚኡ ብሞት ከም እተፈለየ ታሪክ ህይወቱ ይገልጽ። ነፍሲሄር ስነ ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ ዱላ ኣቦ ሓደ ውሉድ እዩ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ብዝምባር ናይ ሎሚ ቀዳም መሰናድኦና ተዛዚሙሎ ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ፅናሕኩ።